Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm endiselt ilus, päike paistab, kut kurivõime öösel natukene külm on, aga ta pole praktiliselt enamikul meist mitte midagi välja arvatud, noh. Üksikud juhtumid juba tulevad, täna ööselgi leiti Lasnamäel Läänemere teelt esimene külma ohver, ei tea, kas ta nüüd esimeseks ja viimaseks jääb, aga midagi võiks ka sel teemal ette võtta. No peale selle öösel tänaval külmakette hinge heitnud meeste rahva tuli kiirabil veel kahte inimest, kes olid alajahtunud abistada ja viia nad külma kahjustusi ravima haiglasse Euroopa peale. Noh, meie ei saa ennast arenenud riikidega võrrelda, aga külmalaine on nõudnud 164 inimese elu vähemalt ametlikel andmetel, kuidas olukord tegelikult on, võibolla sama, võibolla ka mitte. Mitmes riigis on kutsutud armee appi jagama toitu ja ravimeid, mis näitab, et on inimesi, kellele tuleb toitu jagada, kes seda muul moodi kätte ei saa. Kodututele lisatakse lisavarjupaiku ja kõik need uudised, millega me tegelikult oleme nii väga ära harjunud, need seavad ikkagi meid küsimuse ette, mida pärglitse inimkond siin planeedil teeb, kui on neid, kes ei jõua seda teha, milleks see inimkond siin planeedil on. Võibolla tõesti meil ei ole nii palju inimesi vaja ja peaks kandma suurem osa kuludesse, seda võib teha aeglased, seda võib teha kiiresti. No kiiresti me teame, see on pumm ja valmis ja selle koha peal hakkab muidugi majandustegevus edenema ja rahvuslik koguprodukt hakkab tõusma. Mis rahvus sinna läheb, seda päriselt ei tea. Aeglaselt muidugi jah, igasugused toiduained, mis pärsivad teatud organismi funktsioone, loomulikult homoseksualismi propaganda ja nii edasi, see võimaldab välja surra pisut aeglasemalt. Aga tulemus on see sama ja issanda silmis on see üks ainus hetk. Ukrainas pidavad olukord olema kõige hullem, viimastel andmetel seal on üle 60 inimese ära külmunud. 41 tänaval, 14 kodudes ja 8 siis jõuti viia haiglasse. Viimase kuue päevaga on raviasutustesse külmumise ja alajahtumise tõttu toodud või pöördunud üle 1100 inimese, nendest pea 1000 jäeti haigla ravile. Poolas on surnud 29, Rumeenias 22, Lätis 10, Bulgaarias 10, Leedus 9, Serbias 7, Tšehhis 5 ja Itaalias 3 inimest. Ja erinevalt Afganistanis langenutele ei anta neile siis postuumselt ordenidega, mitte essugi öeldakse loll külmus surnuks. Läinud välismale näinud huvitavat inimest saantalt kuul, vaat siis saaks valge tähe risti ruutu ärtu poti välja anda, aga jah. Muidugi maha jäävad Slovakia, Kreeka ja Austria, seal on ainult 2 inimest külmatõttu surnud, aga ma usun, et kui tele ma ise ka ei tea, mida ma usun, aga jah, olgu pealegi. Tartumaal on ka koledad sündmused, külm on kilgi lihatööstuse ära võtnud. Lihameister oli tema nimi ja nüüd on meisterduse meisterdamata igal juhul majandusraskuste tõttu. On tootmine teinud upp ja vait ja 40 töötajat saadetakse. Pange nüüd tähele, siit tuleb see huvitav osa. Tegelikult see kilk ja lihatööstus ei huvita mida absoluutselt, aga mida huvitab see, et töötajad saadetakse kuuks ajaks vähendatud tööajaga miinimum palgale. Vaat seda võiks kajastada statistikas ja kohe te mõistate miks. Sellepärast, et kilk ise vist või kes sealt ütles, et praegu on neile kõik tavapärane. Mis tähendab seda, et vähendatud tööaeg nagu oli ja miinimumpalk nagu oli. Ja lause jätkub, nad ei käi küll tööl, aga mitte midagi tegemata saavad nad sellist palka nagu on kogu aeg saanud, millest võib järeldada, et kilgi lihatööstuses saadaksegi ainult miinimumpalka välja arvatud need, kes on tulnud kilgi isikliku väljakutse peale nimetet lihatööstusse. Neid tunneb ära ka sõiti rammusama väljanägemise ja muu taolise järgi. Krediidiinfo andmetel, jah, on lihameister natukene sandis seisus tõesti. Ütleks niimoodi, et 50 000 eurot on tal raudselt võlga kaela peal ja see ei ole nalja asi. Igal juhul jääme lootma, et lihameister meisterdab veel edaspidigi lihast midagi ja nii, et rohkem saab. Sellest samast lihast rohkem, meenutagem kas või nõukaaegseid viinereid, mille kohta öeldi, et noh, ma ei tea, kas on viisakas öelda, aga ühest kilost lihast saab 7 kilo viinereid ja kempsu paber oli ka linna peal otsas, sest selle näsimist lihapähe ei pannud lihtsurelik tähelegi. Elu läheb edasi. 4. veebruaril suuremad sündmused, mis laadi sündmused, aga no ega see saladus ei ole kell 13.00. Algusega toetusgrupp Vene demokraatide sõbrad. Korraldab taas Venema saatkonna ees, on Tallinnas pikk tänav 19, meeleavalduse ausate valimiste ja laiemalt demokraatia toetuseks välismaal. Mina toetan seda liikumist, tähendab ausate valimiste nimel, milles mul mitmetel põhjustel mitmete paikade suhtes teatavad kahtlused on. Aga mis puutub laiemat demokraatiat, siis seni kuni keegi ei ole annud ühest demokraatia definitsiooni, jäägu see nende hinge peale. Ja 4. veebruaril kogunevad 10 000 moskvalased samalaadsele miitingule, et nõuda põhiseaduse järgimist, mis on igati õige asi. Meiegi võiksime minna ja kedagi raputada ja öelda, et sinna kohta need Euroopa aktid meil on põhiseadus, mille te olete niimoodi ära värrastanud, kui veel maitset ja fantaasiat jätkus. Kes tahab vaielda, olen nõus vaidlema. Aga see pressiteade jätkub sõnadega, et osates väärtustada vabadust toetame Vene demokraatiat ka meie siin Eestis. No, Vene demokraatia tuleb välja, et on nagu jälle tingan sih, et see on Vene demokraatia, see on Ameerika demokraatia. No, te saate aru, millele ma vihjan, see siin on Eesti demokraatia, seda me näeme iga päev. Aga tõsisemalt, kallid sõbrad, loodame, et teil on aega ja tahtmist toetada ausaid valimisi ja demokraatiat Venemaal. Vaatamata külmale ilmale, tuleme 4. veebruaril kell 13 Vene saatkonna juurde Tallinnas pikk 19. Tulge kindlasti, aga muidugi soojalt riides. Kuum tee on meie poolt. Info eestvedaja käest ja eestvedaja kontaktid on siis Marina Pimenova. Meili aadress on ka antud ja telefon ka. Ma ei hakka neid praegu ütlema, kui keegi tahab otsib Facebookist, ma panen lingid üles, seal on see kõik kättesaadav ja kes nii kaugele ei jõua, see võib mulle pärast saadet helistada ja ma ei tee sellest numbris saladust. Nii, täna hommikul sõitsin mina põrinal tööle ja mida mina kuulen? Mina kuulen, et sotsiaalministeerium on saanud maha uue aktiivse algatusega ja soovib töötavatelt, kuid töövõimetuteks kuulutatutelt hüvitise ära võtta. Esimese hooga tundub, et õilis ettevõte, et millised pätid ise on võimetud, aga muidu teevad edasi, kuidas see võimalik on, et võimetud muud kui võimlevad. Ja hinnanguliselt 25 000 inimest on neid, kes eri põhjustel on kuulutatud töövõimetuteks, aga käivad tegelikult tööl, teenivad palka ja saavad sellele lisaks veel pensioni. Sotsiaalministeeriumi dokument kaalub põhimõtet, et sisuliselt pole nad sel juhul ju töövõimetud ning neile ei peaks hüvitist maksma. Seega ühes küljest võiks ju öelda, et mis asi on see töö, milleks on keegi võimetu, nagu ma aru saan. Ja võibolla vanemad inimesed mäletavad ka arutelu, mis oli siin Nõmme raadios, oli ta vist ka vahvuslaste või rahvuslastega seotud, kus tuli välja, et Riigikogu liige võib olla ka koomas, aga palk jookseb. Riigikogu liige ei ole kunagi töö võimetu, kui rahvas on ta valinud. Muide, see oleks ka üks mõte valida need, kes on koomas, siis vähemalt on teada, et nad ei saa midagi teha, kui just juhtumisi keegi üles ei ärka, aga see ärkamine võib olla jube. No jah, aga selle töövõimetus hüvitise saaja tegelikult alates hüvitise saamise hetkest võrdsustatakse ju just nimelt koomas olijaga, kes ei suuda midagi teha, kes on tegelikult asotsiaalne ese, kellelt peaks ära võtma ka isikukoodi ja asendama selle võibolla numbriga, kui ta on töövõimetu. Ma kahtlen, kas ta tohib üldse hääletamas käia, sest lõppude lõpuks ühendab teda inimesega vaid keha kuju. Ta ei tohi isegi solgi ämbrit välja viia või võibolla koguni vett peale tõmmata. Seegi ju töö. Ja ma tean riike, kus niisugusi teenuseid osutatakse. Ma pean silmas solgi ämbri välja viimis seda. Ma tean, et saab tellida isegi Eestis sotsiaaltöötajalt, kui eelnevalt pikalt kokku leppida. Peale tõmmab, mis ma ei tea. Aga fantaseerigem ja küsigem. Mida teha täna maarajoonides? Kui seal on töövõimetus hüvitis, vaat, et ainus sissetulek, mis perel elu sees hoiab lastel, laseb kooli jõuda, võimaldab osta bensiini, et töövõimetu saaks sõita autojuhi tööd tehes, võibolla palka küll mitte saades, aga liigutused on samad, keskusesse ravimite ja toidu järele. Arvestame, et üks asi on see töövõimetu hüvitis. No, nii palju kui mina tean, siis laste toetus on meil 19 eurot, seda töövõimetu toetuse summat ma ei tea, aga 19 euroga elab laps ladnalt ja lahkesti ära, nii et vanematelt võib hüvitised ära võtta ja kurrat laps toidab veel vanematki ära sellega, kui sotsiaalministeeriumit uskuda. Arendame mõttekäiku edasi. Järgmine samm on, et paneme maakoolid kinni, sest lapsi ei ole. Lõpetame bussiliinide töö, sest maksujõulisi sõitjaid ei ole. No tegelikult, eks need liinid juba on ka oma madratseid rulli keeramas. Koondame kõik ülejäänud inimesed, need ellu jäänud linnadesse ja loome lõpplahenduse küla elule. Sinna jäävad ainult need, kes mäeotsas on kõva kapsa kokku kraapinud ja kes teavad kanaleid, kuidas saada toetusi esimeses järjekorras ja ikka niimoodi, et ülejäänudele enam ei jagugi. Varsti peab sotsiaalministeerium inimestele hakkama täna veel makstavate pensionite rahast või fondidest, peab hakkama ehitama uusi massi lautu, ehk siis kodutute varjupaiku, mis tahes tahtmata ilmselt fantaasia puudumisel ja ratsionaalsusele rõhudes hakkavad meenutama Gulagi arhipelaagi barakke ja nii edasi. Ei tea, kas see on targem tegu, kas see näitab tarka ja hoolivat suhtumist. Ja tööd tuleks ju teha, tööst võiks ju midagi kasu olla, aga kellele on kasu antud juhul sotsiaalministeeriumi tööst, no mina ei tea, kraabivad veel korra kokku, siis võibolla maksustavad lapse omamise, sest lõppude lõpuks sul on ju silmarõõm, aga rõõmu eest tuleb ju maksta. Ja sisuliselt, no ma ei tahaks öelda, et Reformierakonna juhtimisel, aga vähemalt tublil kaasa aitamisel, sest ega nemad ei saanud ju ka eelkäijate kursse muuta, oleme jõudnud oma riigina lõppfaasi. Punatrikoloorsete juhtimisel oleme seisus, mida isegi Nõukogude Liit ei suutnud meie alale tekitada. Me oleme, jah, estähega viletsas olukorras. Varem oli vähemalt kolhoosi kord, tagas maa inimesele töö ja leiva lauale, aga täna suureneb töötute arv päevast päeva. Ja ei usu ma ka, et meie riigis on nii palju lolle, et need viimased hääletamisedki ausad olid. Juba esikommunist Stalin ütles, et oluline ei ole see, kuidas hääletatakse, vaid see, kuidas hääli loetakse. Ja täitsa huvitav oleks teada, millisele parteile tegelikult on truudust vandunud meie peaminister. Öeldakse ju niimoodi, rahvatarkus ütleb, et madu vahetab nahka, aga julgen meenutada, et maoks jääb ta ikkagi. E-hääletus andis võimaluse, et häältega saab manipuleerida. Rohkem pole vaja teada, tagauks ehitatakse ikkagi nii, et sellest teab vähemalt ehitaja ja tema usaldusisik, eks ole? Või tõesti, äkki on rahvas nii üdini loll, et ei saagi aru, kuhu soppa sisse teda veetakse ja hõiskab veel rõõmust. See soppa sisse teel räägitakse midagi rammusatest noitsudest ja keegi ei tea täpselt, keda selle noitsu all mõeldakse, aga kes on rammus, seda me aimame. kui me tahame eestlastena ellu jääda. Meil on vaja tõesti juurteni ulatuvaid radikaalseid muudatusi, meil on vaja saneerida riik täielikult. Ameerika röövkapitalism endiste kommunistide juhtimisel, noh, kasutaks arhailist terminit. Esialgu ajaloo prügikasti, pärast võib uurida, mis kõnd sinna kõik sattus, selle peale tasub mõelda. Aga mõtlemine on niisugune asi, mis kipub samuti käest ära minema. Noh, jah, lugesin täna, visati välja ka võrdlemisi ereda ajutegevuse näitena Wallenstein maiste kirjutis Sirbis, et Eestis on normiks võtta lastelt karierismi nimel lapsepõlv, valmistades neid juba varakult ette eliitkoolide katseteks. Noh, jah, eks see olukord niisugune ole, järgneb eht sirbilikult pikk kirjeldus, kus kasutatakse elegantseid lauseid nii nagu ühele subkultuuri väljaandele kohane ja mis seal pattu salata, kogu selles pikas heietuses, kus oli tsitaate ja oma tarkuse näitamist, oli ka pisukene uba. Aga ma võtan nüüd ja loen ühe kümmekond rida sealt ette. Selliselt toimib ebavõrdsus, kus kõikide võrdse panuse ees saavad osad parema hariduse. Kui nüüd selle lause ette natukene mõelda, siis see tähendab, et õpetajate kvaliteet on kahtlase väärtusega, standardit ei ole ja ainult saadav palgasumma määrab ära, kas tegemist on hea õpetajaga või halvaga. Kusjuures eks eliitkooli õpetajaks saamine nõuab ka teatavaid karieristi oskusi ja trügimisvõimet. Aga Hermaiste jätkab. Olukorra parandamiseks tuleks Eestis hakata alghariduse ees turuhinna põhiselt maksma. Sest niigi toimivat ebavõrdsus pole võimalik süvendada. Tsitaadikene. Hariduse ees tuleks hakata turuhinna põhiselt maksma ka meil. Midagi halvemaks minna sellest enam ei saa. Ebaõiglus ja kihistumine ei saa kuigi võrd suureneda. Eliitkoolide õpetajatele turu tingimustes osaks langev märgatav palgatõus kergitaks ehk ka õpetajate keskmist palka ja ka miinimumi, mille eest kvalifitseeritud õpetaja üldse on nõus tööd tegema. Millest võib järeldada, on terve suur hulk kvalifitseeritud õpetajaid, kes ei olegi nõus tööd tegema, mis mõjub ka veenvalt. Nii tuleks koolidesse ka paremaid õpetajaid juurde ja lõppkokkuvõttes saavad senises pisut parema haridusega need, kes ei suuda või ei taha tugevama hariduse nimel maksta ja peavad läbi ajama minimaalse turuhinna eest pakutava haridusega, mille kulud tasub riik. Kihistumine küll ei kao, kuid üldine haridustase tõuseb ja leevendust leiab aastakümnete pikkune õpetajate mõnitamine kesise palgaga. Äkki juhtub koguni nii, et end seni enesest mõistetavalt elu peremeeste hulka arvanud hakkavad oma lõunate eest ise tasudes taipama, et vajavad solidaarsust senisest rohkem. Nii saab ehk eestlusest ja siinsest ühiskonnastki kunagi asja. Väga kena jutt, aga meenub millegipärast klassik Shakespeare ja koguni Hamlet. Kui täpsemalt võtta, siis Polonius, mida kunagi oli vist lausa lõputöö konservatooriumis päris edukalt ja nauditavalt esitas Rein Oja. Et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ning välisehe teen lühidalt. Te poeg on hull. Vaat nii. Oleks öelnud muidugi kahe elli lõpulise teise sõna eesti keeles lihtsamalt, aga see on hull inin, mis püüab näidata ennast kõrgtasemel mõtlejana, aga samas oleks võinud näha natukenegi vaeva ja mõelda, kus kuradi kohast peab tulema vanematele raha laste turuhariduse maksmiseks, kui neil pole töödki, kui riik keerab piltlikult öeldes oma madratsit rulli ja tilgutajad hakatakse ka juba välja võtma. Jalake teeb tsap-tsap kõik kogu turuga. Täiesti antud subkultuuri väljaande taseme ludu. et hakkame oinapeadele rohkem maksma, tõesti, kus see raha peab tulema, ja siis oleme sunnitud tunnistama nad tarkadeks. Muidugi sellest kahtlemise võiks veel kriminaliseeridagi. Oleme nüüd realistid, meil on neid ülemakstuid niigi ja nagu Ekspressis tabavalt kirjutati, on riik persekursil. Vabandust, tsiteerin Ekspressi, vaata, et vääramatult persekursil ja tänu kellele? Tänu targutajatele ja kannilakkujatele, õpetajate õpetatuile muide, kes tänu teheks ei hinda oma õpetajaid, vaid mõnitavad neid selle palgaga, mida nad nende kaudu nüüd viljadena vastu hambaid saavadki. Riigi kursi kinnituseks, võiks minu pärast võtta kas või suhteliselt värske pressi teate Tartuma põllumeeste liidult. Nimelt põllumajandusminister on algatanud määruse muudatuse, kus lükatakse loomakasvatuse täiendavate otsetoetuste ja piimasektori eritoetuste väljamaksed summas 23,3 miljonit eurot detsembrikuusse. Elage hästi! Samas, nii palju kui ma tean, esita äriplaan, esita oma rahavoogude kavandid, millal sa maksad võlga tagasi ja nüüd tõmbame sult selle ära, millega sa oma pangalaenu tagasi pidid maksma. Geniaalne, kes õpetas? Vaat seda ma tahaksin näha ja ma ütleksin, et võibolla mõni inimene julgeb isegi hääletoonist rehkendada, et ma kavatsen kasutada füüsilist vägivalda. Ei, ma arvan, et nii kaugele asi ei lähe. Ta hakkab ise kartma. Tavapäraselt on põllumeestele toetused välja makstud juunis. Seega on arvestused tehtud sellega, et juunis saab raha ja saab midagi tagasi maksta. Kulud ju on, bensiinihinnad löövad rekordeid. Põllumehed nõuavad nende samade niigi ebavõrdset Euroopa Liidu otsetoetuste. Noh, kuidas siis öelda, valguses vähemalt seda, et need toimingud, mis on Eesti riigil veel võimalik teha Euroopa regulatsioonidest sõltumatult, ei raskendaks põllumeeste majanduslikku olukorda. Ja muidugi üle küsida ka, milliste majanduslike mehanismidega on viidud asi nii kaugele, et see, kes toidab toiduaineid ilma milleta kärvame kõik, ei saa oma tegevuse eest sellist tasu, et võiks normaalselt ära elada ja ei peaks andma oma käibest küllaltki suurt osa pankadele, ei peaks võtma laenu. Milles on asi? Kas äkki kuskil on mingisugune jeekim üle makstud, et tema jaksaks osta kõik kokku ja siis dikteeriks juba turuhinna või on see olukord käes? Millega põhjendatakse toetuste hilisemat väljamakset? No, eks selle jaoks ole ministeeriumisse ilmselt tööle võetud ka Eesti filoloog, täpsemalt rahvaluule eriteadlane, sest rahvaluule on see, millele tuginedes me võime ajada niisugust loba, nagu tahame, on veel etnograafiline kakka. Toetuste hilisemat väljamakset põhjendatakse sellega, et Euroopa Liit on kehtestanud modulatsiooni. Ma ei tea, kas ta läks nüüd pooltooni kõrgemale või pooltooni madalamale, aga heakene küll seda sõna kasutatakse ka kõige võikamates tähendustes, eriti kui tale väänate veel kuskilt otsas korra paradigmaga, siis on kõik selge. Jah, heakene küll paradigma paradigmaks, aga modulatsioon on otse toetuste vähendamine. Noh ja, et moduleeritakse, siis on täpsed välja makstavad toetussummad võimalik välja arvutada alles sügisel, kui põllumees selleks ajaks kadentsi ei ole juba teinud. Kui makse jääb detsembrisse, siis on põllumees mõnusas olukorras, mida on huvitav vaadata. Ta elavne, ta on higine, ta süda puperdab, ta ei maga öösel ka. Info tuli muidugi selle kohta alles jaanuaris, nagu te tähele panete ja tuleb tõdeda, et kõik rahavood. Pangalaenud, liisingud, need on planeeritud selle maksega arvestades. Kui need asjad detsembris maksta, siis ma ütlen seda nimetataksegi kadentsiks. Ja see võib olla võimaldav jälle kellelegi matuse toetust anda või mõnel pangal üle võtta maid ja varasid, mis näitab taaskord, et me oleme õigete juhtidega õigel kursil, see samune neid võtaks. tegelikult lisakulu põllumeestele peaks selle sama 23 miljoni pealt olema kas või 1 miljon eurot. Aga sellest on küll. Vaadake, kui teie eelarve on pingestatud ja te saate 1 10-eurose trahvi, siis te võite olla juba olukorras, kus te enam välja ei tule, juhul kui keegi ei laena. Nii et selle käiguga tahetakse mängida meie viimased põllumehed otse pankade lõugade vahele või kui nüüd võtta konkurentsi, siis need, kes on meie potile lähemal, teavad täpselt, kuidas saada toetuse, mis enne läksid on teab kellele, kes ei pidanud isegi detsembrini vastu. Võimaldab saada need endale ja nagu me teame, konkurents alandab hindu ja tekitab monopoole, kes alandatud hinnad 100-kordselt tagasi teevad. Eile muide avalikustati ka pisukene riigikontrolli audit. Riigikontroll on tore asi, tema tohib kontrollida ja auditit teha, mis on ka oma, et ega rohkem ei või, tara on vahel, edasi ei pääse. Seda tehti siis eelmisel aastal veebruarist novembrini ja see oli Euroopa Liidu raha kasutamise kohta oma valitsuste sotsiaalse ja haridusliku iseloomuga taristu, kus taristatakse, see on koolid, koolis taristatakse, spordirajatises taristatakse nii, et riigi otsaes noortekeskusevad selle arendamiseks on läinud raha ja vaadeldakse siis auditis lähemalt euroraha kasutamist. Ja tõdemus on üks, vormiliselt on kõik korras, sisuliselt kisub kahtlaseks. Ehk siis piltlikult selle inimese pea, nägu, kõik on nagu inimesel peab olema, ainult et see, mis pea sees on, ei võimalda teda vaimuhaiglast välja lasta, mida nii mõnelegi kuskil hõredas õhus töötajale sooviksingi. Kirjeldatakse siis ilus roosade seinte ja punase katusega renoveeritud koolimaja, mille hoovil nihelevad 1. septembril kooliütsid kaamerate suurin, paatuslikud sõnad vallavanemalt. Uhiuued maadlusmatid veel aasta eest räämas seisnud spordihoone värskelt renoveeritud saalis. Vallalehe, maakonnalehe või kuskil veel esikülje fotol. Hiljem muidugi selgub, et nüüd, kui te tahate, et teie maimukesed seal käima hakkaksite, siis te peate maksma. Ma pean sinna sporti ja siukest asja. Kõik see on väga tuttav asi, aga muidugi, millest oleme rääkinud Nõmme raadios mitmete inimestega ja kõik on öelnud jaa, selle peale tuleb mõelda, see on see, et kõik tahavad ehitada, aga mitte keegi ei leia selle hoone haldamiskulusid. Õigemini leitakse, aga see piinab ära. Tõepoolest, kas 10 aastat hiljem jõutakse remontida neid püstitatud ujulaid, mille üksteise lähedal asetsemine teeb ühe neist kaunis kahtlaseks, teise mitte nii väga. Ja kogu aeg ikka räägitakse sellest ka. Põhiline järeldus, mis oli ka riigikontrolli auditus, on see, et puudub ülevaade senistest hoonetest, muud kui remonditakse ja kas need asjad nüüd olukorda ka sisuliselt paremaks muudavad, seda ei tea. Selge on see, et riigikontroll saabki kontrollida ainult raha kasutamise vastavust reeglitele, aga kas reeglite kohaselt kasutatud raha läheb ka mõistuse pärase eesmärgi saavutamiseks? See on küsimus. See jah, jääbki küsimuseks, sest tihti peale, kui raha tuleb, siis tehakse ümber detailplaneeringu pikaajalised arengukavad ja ei kõik nüüd seda asja tegema. Ja kui see valmis on, siis on soh. Nüüd tuleb teha mõtted algud, et mis me selle asjaga õige peale hakkame, kui ta meil juba siia õue peale on tulnud. Euroopa struktuurifondide raha. Tont seda teab, kuskilt olen ma kuulnud, et vaat, et 60 miljardit. Kõik see on läinud laias laastus toredate inimeste toetamiseks, kes mõnes mõttes tegid ju ka midagi, aga teisest küljest tootsid asju, mis võimaldavad suurendada välja minekuid. Raha on antud absurdsete projektide teostamiseks. Maal peaks toetama väike tootmist, mitte lõputud turismi arendamist ja mitte looma nii palju kudumisklubisid muttidele. motid leiavad kooskäimise koha ise ka ja alati ei viitsi ka. Noh, eks ole ka midagi kodus teha, nii et päris igavle, mis seal ju ei ole. Mitte, et see motide kudumisklubi nüüd kurjast on vastu pidi. Aga kui panna mingi pool miljonit jälle hoone renoveerimiseks, et teha järjekordne käsitöötuba, mida 20 kilometri raadiuses paar kolm tükki juba on, siis see ei ole ikka päris normaalne. Nendes kodades antakse siis aegajalt tasulisi käsitöötunde ala. Täna õpime soki, kanda või varbavahet või mida seal on. Vabandan terminite pärast, ei ole kudemise kudumise spetsialist, aga nii tema on väike tootmine samas. Kui luua tootmisoone, kus? No kas või need samad mutid saavad käia kudumas või realiseerida oma kootud esemeid, anda edasi tarkust ja nii edasi. See annaks tööd inimestele, aga tihti peale need projektid suretatakse juba eos, kui ei ole tutvusi vastavates ringkondades. 60 miljardit, jah. Kroonides läks siis projekti kirjutajatele, projekti nõustajatele, projekti propageerijatele, meediakajastajatele, noh ja mõnedele kohalikele töötutelegi, kes said muutuda aktivistideks lõuatööalal. Kuna see tsoont kõik ei puutu kokku tegeliku majandamisega, tegeliku väärtuste loomisega, no muidugi tehti mida osati, aga on nagu on. See ongi liberalismi lõpptulemus. Vabandan väljenduse pärast, aga palju sitta, mille all lõpuks lämbutakse. Siia otsa muidugi sobib ka lausa kinnituseks tõsi küll teise teema pealt. Mõneti natukene aga viitab ka sidemetele, oskustele, omadustele. Sobib näiteks Harju maakohtu lugu, kus läks siis eile edasi kohtuvaidluste seeria Tallinna abilinnapea nõunikuna töötanud Ivo Parvuse ja kompanii üle. Süüdistus muidugi pistises ja prokurör taotles Parbusele 4 aasta pikkust vangistust. Erineva pikkusega reaalseid vanglakaristusi tahtis prokurör ka teistele kohtualustele. Elmar Seppale 3 aastat ja 6 kuud, Toivo Susile, Tõnu Kortsule, Aleksander Raidele 3 aastat, Raivo Untile 2 aastat, Peeter Palusaarele 2 aastat 6 kuud, muidugi eeluurimises istutud aeg 5 kuud 27 päeva peaks viimasel juhul vähemalt maha minema. Kohtuval olevatele juriidilistele isikutele taotas prokurör rahalisi karistusi. Merko ehitus ja osaühing Voodi mõlemad 700 000 eurot. Osaühing Metsa Ilu, osaühing Konstantsia, osaühing Kaupmehe arendus ja aktsiaselts Tallinna farmaatsia tehas, igale ühele trafiks 500 000 eurot ja Jüri Vilmsi sihtkapitalile ja TLS Investile kummalegi 100 000 eurot negatiivset preemiat võimaluse näol toetada riiki, no, selle nimetatud 100 000 euroga. Võt niiskene elu on meil siin, ei ole häda kedagi, päike ju paistab ja raha ju liigub ja kuulduste järgi trükitakse veel juurdegi, et oleks anda, et oleks võtta, et oleks vahele jääda ja et oleks palgata tippadvokaatide armeed, kes tõestavad ära, no nii nagu kunagi olla olnud ühe juudi kohtuprotsess, kus teda süüdistati milleski ja pärast pikki vaidlusi sai prokurör 3 aastat. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 9. rabialaval 1433 või 3. veebruar 2012, ehk siis 10. Shivat 5772 või 3. radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2455876. Afganistani laibad, tont nendega, ütleme, et lugematu arv. Täna 1227. aastal alustas ristisõdijate vägi tormijooksu Muhu linnusele. Niisuguse hooga, et pooled mehed jooksid teiselt poolt välja. 1804. aasta. Keiser Aleksander I kinnitas Liivimaa talurahva seaduse. Sellega piirati mõisnike õigusi talupoja isiku suhtes. Kuulake olega, see on aktuaalne. Võib-olla tuleb meil ka mõni sassi ja paneb asja paika. piirati mõisnike õigusi talupoja isiku suhtes ja kindlustati talupojale vaba omandiõigus nii oma vallas kui kinnisvara suhtes. Kohaliku majapidamise tingimustel tagatakse peremehele talu suhtes pärandatav kasutusõigus ja esmakordselt räägiti ka võimalusest talu päriseks osta. Kusjuures ma kardan, et nõue oli, et ilma panga laenuta. Kavatseti määrata kindlaks talude kohustuse mõisa vastu olenevalt kasutatava maa pindalast ja headusest. Oli kavas kehtestada talupoja laiendatud õigustele vastav uus kohtu korraldus, millega asi lõppes. No, tont seda teha, mis vahepeal oli, aga me oleme taas seal, kust ilmselt omal ajal alustati. 1997. aasta. Lugupeetav peaminister Tiit Vähi tunnistas avalikult Eesti Panga ja Šveitsi firma 1993. aasta äritehingut, mille tagajärjel kaotas Põhja-Eesti Pank 10 miljonit dollarit. Jah, sellega seotustati hiljem väärikaid isikuid, kuid tippadvokaadid tegid oma tööd korralikult ja selgus, et ega see raha päriselt kaduma ei läinudki, vaid on ajutiselt eemal viibiv, peatselt koju saavuv, kut Kalev kohe ja nii edasi. 1999. aasta. Keskerakonna ministri kandidaat Urmas Laht müüs oma võlgu oleva firma oma abikaasale ja eitas seost võlgadega. Ja seda ei oska kommenteerida ka mitte. 2005. aasta. Reformierakondlasest välisminister Kristiina Ojuland möönis diplomaatilise julgeolekuga seotud puudusi välisministeriumis, kuid kinnitas, et ei kavatse tema küll teiste tegemata jätmiste eest vastutust endale võtta. Teisi sõnu, eks ta ütles, et mina ka ei tea, mis teha, aga ega ma sellepärast vastutama ei hakka, ega ma tagasi ei astu, ma astun ikka edasi. Euroopa juba paistab, tippa-tappa, jah. 2012. aasta Ungari lennufirma riiklik muide tõmbas tilguti välja ja on jah, oma tegevuse pärast 66 lennuaastat lõpetanud. Niimoodi andis teada firma tegevjuht Limburger, Laurent Limburger. Sitaatiga, kahjuks on juhtunud see, mida me kõige enam kartsime ja mida me kõige enam vältida püüdsime. Firma juhtkond on otsustanud lennufirma tegevuse lõpetada. Vabandame kõigi oma reisijate ees. Lohutuseks võin ma öelda, et need lennukid, mis said teate siis, kui nad olid õhus, need ikka maandatakse ja reisijad lastakse välja ka. Aga minu daamid ja herra, mõne daamad, herran, ladies and gentlemen, mõne seovad kaverid tavarissi, ei ole mina täna stuudios üksi üle pika ja on siia laekunud reedene rõõm Raimo Aas. Raimo, räägi midagi rahustavat, midagi helget, selget ja unistavat.
Seda ma teen. Tere, kallis raadiokuulaja, nagu juba eelkõneleja mainis, eetris on eetritaristaja, reedene rõõm, Nõmme raadio erikorrespondent Maarja Mäelt, nüüdelda Sinimäe ööbik. Ja midagi rõõmsat öelda. Paljud on öelnud, et see Nõmme raadio. Ikkagi, nagu väga ilusasti on meie kohta öelnud, härra Silver Meiker on Nõmme raadio Valgevene televisiooni parim esindaja. Ja rõõmuga pisar silmanurgas tutvusin ma nende meeste ja naistega, kes saavad teeneteristid meie presidendilt. Ja ma ei tea täpselt mille eest, aga ära paet kindlasti selle eest, et ka tema on Nõmme raadios kunagi esinenud ja Silver Meikar loomulikult selle eest, vaevalt, et midagi muuta teinud on, kui see, kui ilusasti ja hästi ta on oma nii-ütelda mehistes, ma rõhutaks, väljaütlemistes, öelnud, et Nõmme raadio on Nüüd tulles eelkõneleja juurde tagasi, mul oli hea meel, et Lepal toimub areng saate käigus, lõpuks ütleb ta välja ka kõik selle, mida on vaja välja öelda, aga saate alguses ta rääkis, et olukord on S. Ja võibolla paljud kuulajad siiamaani mõtlevad, mida see tähendab olukord on S, siis ma vastan teile, S see tähendab saia. Sai algab S tähega. Nii et kui sa tunned, kallis inimene, et ei ole nii nagu peaks olema, siis sa oled rosin saia sees. Sest elu läheb väga hästi ja väga õnnelikult. Eelmine aasta osteti Eestis üle 17,500 uue auto, täiesti tutika. Ja loomulikult on siis ka aru saadav inimene, kes on alles eelmine aasta, kui mõnid ütlevad, et masu, ostsid endale uue auto, et nende loadki on nii uued, et nad veel ei ole hakanud jagama. Sellepärast mul on palve peavoolu meediale, tuletage palun, niigi on talvel raske liigelda. Ja tuletage nendele tõelistele meistritele, kes nii, kui piirita poolt linna poole sõita, arendavad märgi all 50 kilometrit tunnis kuni 100 kilometrist tunni kiirust ja Lasnamäe kanalis ka kuni 100 tunni kiirust, et need noored andekad, eelmine aasta endale soetanud autod, kuigi vahtralehed suure külmaga on langenud, aga kuidas muidu põhjendada seda, et no niisugune meister, et suu jääb lahti, nii kui algavad valgusvoorid nagu peoga pühitud. Kellegile kurat ei tule meelde, et rohelise tuleajal võib liigelda. Nii et peameedia, kes te olete alati olnud riigitruis teenistuses, öelge iga hommiku, ka täna võib Tallinnas, sest muude kohtade kohta ma ei oska öelda, rohelise tuleajal liigelda. Võibolla jääb siis ummikuid ka pisut vähemaks. Ja loomulikult see tagasihoidlikus, see surmav tagasihoidlikus. Eelmine aasta, kui toimus Otepää suusatamise maailma karika etapp, loomulikult see oli suur sündmus ja ei mingit vihet, et 2011 on ka Tallinn kultuuripealin. Nüüd vähemalt, kui meil oli viimast korda maailma suusatamise karika etapp, oleks võinud ju panna Otepääle sinna plankude najale üles kirjad õnnelik lõpp. Tallinn kultuuripealin, Euroopa kultuuripealin 2011. Kui õige aeg on maha magatud, siis ärgakem vähemalt enne kui päris lõpp on käes. Ja loomulikult mina jälle küll on, no mul on üle hulga ja tõesti hea eetris olla, vahepeal oli lepa ka kadunud ja siin kui holokausti mälestuspäev oli, öeldi, et Eestis 1000 juuti, kes hukati, on raiutud nüüd klaasi ja härrasmees rääkis, et Eestis on 1000 juuti hukatud nende nimed ja samuti on hukatud ka mustlasi ja homosid. Minu käes on ka niisugused andmed, et üle 1000 eestlase hukati, ütleme siis kultuurselt, kultuurne olles Saksa okkupatsiooni ajal, et neid nagu ei mainitud, mainiti ainult juudid, mustlased ja homod, siis ma tundsin sõbra erksat mõtet, kui ta ütles, no Raimo, kuidas ei mainitud eestlased. Eestlased ongi kõik homod. Nii et see küsimus, kas me oleme homosõbralikud või ei ole, minu meelest selle küsimuse lahendus on juba olemas, kuigi pahatahtlikud inimesed, mul naabrimees ütles, et kui 1000 ohvrit on kuugi märgitud, siis võiks sama rahvuse 100 inimest paraleel seinale raiuda, kellede kätel on tuhandete eestlaste veri, nagu öeldakse, vabadusrežiimi, see on siis nõukogude võimu ja KGB teenistuses, aga see on teine teema, sest hea meel, et ma saan seda öelda ja loomulikult, miks ma ei saaks seda öelda, kui Eesti on kolmandal, neljandal kohal maailmas ajakirjandus sõnavabaduse poolest, siis ma õudusega mõtlen, oi raisk, milline olukord peab olema siis veel teistes riikides, kui meie oleme juba nii ütelda pronksmedalil. Ja loomulikult, eks see ole hea ja rõõm, et nüüd on üha rohkem ja rohkem päevast päeva muutub olukord, kus inimesed, kes oma tööga hakkama ei saa, aitavad sind sõbralikult ja ütlevad, kuidas peaksid sina oma tööd tegema. Sest sellega on paigale pandud see, et no tühja sellest, et ma ise olen käkard ja äppu, aga vähemalt ma sain sulle öelda, kuidas sina pead tööd tegema. Ja siin ma pean silmas jälle ühte Harjumaa lasta ja õppele juhatajat, kes konkreetselt rääkis, kuidas peab tegema lastele teatrit. See aga, et tema lapsed seal lasta on no niisugused, nagu peabki olema üks korralik Eestimaa laps, et ei mingit loomingulist lähenemist, tuim alati hääletab poolt, siis ei sega ka see, kui ta elu lõpuni alla pissib. Ja samas mõtted, et huvitav, kus lastaies on käinud need noored, meil seoses poja nimepäevaga oli noorte kokkutulek. Ma kohtusin noorte inimestega, nad ise tahtsid muga rääkida ja mul oli hea ja meeldiv tunne, et kõik need noored kuulavad Nõmme raadiot. Muidugi hädaohtlik on see, et nad on ise seisvalt mõtelda suutvad inimesed, kellel neid kurat veel vaja on. Ja et nad küsisid, nagu no, ma ise mõtlesin, miks nad minu käest, et mis nüüd edasi saab, olukord on ju ikkagi, no klassikuid tsiteerides, nagu Margus ütles, S, ma pean silmas sai, nii et ei ole ei leiba saia ega midagi, et mis siis saab, ei osanud ka mina öelda, aga mulle meeldib see, et Eestis on noori, kes suudavad iseseisvalt mõtelda, ei ole säärased nagu sellel suvel müües ühte oma raamatut, üks tütarlaps vaatas, seal raamatus ta ei jõudnud ju lugeda, võibolla ka ei osanud lugeda, vaatas ühte karikatuuri ja ütles, issand kui rõve. Ja endal oli oma noormehe käsi, küünarnukis saadik, temal endal püksis. No aga no, põhiliselt ta sai anda hinnangu minu pildile, issand kui rõve. No ei mõista ma noori, mis on ilus, mis on hea. Ja loomulikult vahepeal, kui ei saanud siin eetris olla, mulle väga meeldis ühe saate juhi ütlus, et kirjutada hästi tuleb väga palju lugeda. Muide, mina soovitan, et teha natukenegi parem saade, kui kõik ülejäänu, peaks ka väga palju saateid vaatama, et jumala pärast mitte viletsamat teha. Ja mis puudutab siin, et Eesti rahvas on kuidagi orjameelne, ohei, ohei, ohei. Praegult mina plaanin ka siin lepavastast manifestatsiooni ja ma kutsun teid ka ülesse, ma täpselt ütlen, ma praegult veel mõtlen, millal ma selle organiseerin. Igal juhul teie tulge ka, kui ma ütlen, ma olen juba plakatid valmis lasnud teha ja seal peal on väga revolutsioonilised nõudmised. Lepa vastas, et nagu näiteks elagu Margus Lepa, hurraa Nõmme raadio. Ja nende võitlus loosungite alla kutsun ma kõiki neid, kes tahavad manifesteerida selle vastu, mille vastu me hakkame manifesteerima. Ja manifesteerimise suhtes, eks olen ka mina natukene no, niisugune süüdi selles, et Nõmme raadio on niisugune nagu ta on, korruptsiooni madu rinnal soendav ja sellepärast minagi kasutan seda ussikest ära ja tuletan kõigile meelde, ilus ilm on praegult, no suusatamiseks võibolla natukene külm, sest mul üks sõber elistas Lõuna-Eestist, ta oli suusatama läinud, külm oli kepid ära võtnud, aga kui tahate käia ja no nagu valitsuse poolt on meile juba suund antud, käige õige värske sõus rohkem, siis käige läbi Alfredi pubist, seal on minu karikatuuride näitus ja kui teie kõrvad, nina ja muud välja rippu ulatuvad organid kardavad külma, kuulake ikka Nõmme raadiot ja homme 11.30 on eetris 84. Aasa Pada ja sealt pajast toon ma mõningaid Nietzsche voo, nii ütelda reklaam tükikesi ja need tükikesed on kui kõrgharidus muutub mitte tasuliseks, peab soetama häid suhteid ülikooli sisse laskva uksehoidja Šveitseriga. Põhikooli inimestele teadmiseks vaene peab koolis õppima, rikas ilusasti riides käima. Ja kui sa ei toitu tervislikult, siis tuleb pühkimiseks kasutada liivapaberit. Ja niisugune optimistlik lõpulause saab homme olema surmatunni kell käib vaestele tihti natukene ette.
Ikka võib juhtuda, kõik on võimalik. Aga Raimo, kui tulla nüüd tõtsti maa peale tagasi ja vaadata natukene seda meie praegust olukorda, kus see nii nimetatud riik, need targad õpetatud inimesed, kes on kutsutud ja seatud, kes jagavad ordeneid ja medaleid, kes saavad väljakutseid ja noh, seda, mis sinna juurde käib. Kuidas sellest olukorrast võiks välja tulla? Teneb olukord on ju tegelikult niisugune, et nad koondavad praegu viimast raha enda kätte. Siin on juba olnud, nagu ma aru saan, maksu- ja tolliametil ka trikikesi, et kellegi konto pealt lihtsalt võetakse raha ette maksuks ja öeldakse, et aga te võite tagasi taotleda. Kas need näitajad siis sinu meelest võiksid olla nagu selleks, et kellelegi serveerida panga seisu, vaata kui palju meil raha on ja nii kui ta selja pöörab, nii antakse siis nii palju tagasi, kui veel alles on jäänud kogu selle kulutamisega. Ja noh, mis saab järgmisel aastal, siis ei ole ju enam kuskilt võtta, siis on ju seisukord, kus surm ka ei võta.
No jah, rõõmust ruiates peab ütlema, et selles lauses on paraku tõde, et surm ei võta sealt ka, kus enam võtta ei ole. Ja ma tuleks tagasi jälle selle noortega kohtumise juurde, kes kuulevad Nõmme raadiot ja nemad ütlesid, et tänu sellele on nad säilitanud optimismi, et on nendest vanemaid inimesi, kes ka nagu mõtlevad, mis siis Eestis saab ja nemad mõtlevad ka ja ma usun, et need paarikümne aastased noored, mida rutem nad vanadele ütlevad ja suunavad neid sinna, kuhu meid praegult kõiki suunavad juhitakse, seda rutem võib muutuda olukord, kuigi need noored inimesed ka juba arvavad, et kõik on maha magatud kahjuks, et me oleme liiga kaua nautinud seda, et me ei ole enam nõukaaegsed pärisorjad, vaid me oleme vabad Euroopa Liidu orjad.
No jah, seda muidugi, need on head kujundid. Tore on kuulda, et noored inimesed mõtleva, muidugi see sinu mõttekäik praegu äratas minus ka ühe loogilise seos, et kas ma tõesti olen tuleviku mõtlemise peal 20 aastase tasemel, et ma loodan veel vähemalt 6-70 aastat elada. Noh, nii palju ei ole küll jäänud, aga tegelikult ma tahan täpselt nii mõelda, sest pärast mind ei tule veeuputust. Ei tohi tulla, ma pean jätma siia maha mingisuguseidki teadmisi, mingisuguseidki oskusi. Praegu näiteks me täna hommikul vara panime juba ühe osa kamraadidega kokku siin paraja pakki materjali. Nüüd on viimane aeg anda välja kiirustatud korras järgmine hundiraamat, et mitte keegi ei saaks öelda, et me ei ole öelnud, mida peab tegema praeguses olukorras. Tõsi, me ei ole tahtnud võtta võimusest, iga üks peab tegema oma tööd ja loomulikult see on loll, aga see on õige, et me hea usklikult loodame ka, et need, kes on Toompeal, ma ei pea silmas seda suhteliselt segaselt sumisevat ja arva kohal käivad saaliteid. Ma pean silmas neid, kes on trüginud veel kõrgemale ja kes ütlevad, millal saaliteis sumiseb ja millal vait on, millal kätt tõstab, millal jalga tõstab ja nii edasi. Need inimesed peaksid ju õigustama oma saadud haridust, oma teadmisi, oskusi, oma eetilisi omadusi, mis on võimendatud koolis ja mis on ju alguse saanud nende armastavatelt, vanematelt, kes panid nad võimalikult headesse koolidesse, kes aitasid kodutöid teha, kes kontrollisid, et kõik tehtud on. Aga nagu me näeme, see on annud tulemuse, kus me oleme hääletanud riigi hävitajate poolt. Muide, ma siia maani ei usu, et Eestis on nii palju loille, kes ei ole aru saanud ja kes jälle selle sama pande võimule upitab. Tõenäoliselt muidugi on, tõenäoline on niisugune võimalus ka, et upitabki, sest vähe on nii julgeid, kes selle julgeksid üle võtta, mis nendest päranduseks jääks. Tegelikult peaks paneme nad regressi korras vastutama kõigi nende hävitatud ja riigist välja saadetud inimeste ees, kes siit on läinud, kes on läinud litsiks, kes narkomaniks, kes vargaks, kes lihtsalt kuhugi, nii nagu Madisoni kohta kirjutati, et sööb prügikastist, no ei söö, ma käisin, seal ei ole asi nii hull midagi.
No Margus, ma tahan sulle öelda seda, et joome ikka oleme rikutud põlvkond, sest kas meie kujutasime ette Eesti NSV ajal, et Eesti vabariigis peaks hakkama rääkima sellest, et kurat, mis vabariik see on. Ja rikutus tähendab eelkõige seda, ma olen kuulanud ka paljusid suuri Eesti eest võitlejaid. Need on inimesed, kes hommikul kui ärkab, peseb hambad ära, sööb kõhud täis, käib tervise saalis ära, siis kui hakkab tööpäev kell 9.00 kuni 17.00, siis on ta Eesti eest võitleja, siis ossa rais, see on vale, ja siis saab päev jälle otsa ja siis on hea nende valitsetega koos õlut juua ja rääkida, kui mõnus elu on ja vada, kellaajaliselt ei saa olla mõtlev inimene ja linnukese pärast asja teha. Eile ma vaatasin seda tele niisugust uudist, et Tartus oli seal sadakond noort väljas ja vanad veteranid ütlesid, et noortele ei saa loota, kuna nad ei tea midagi Kuperjanovist. Ja
huvitav, miks nad ei tea? Äkki on küsimus haridusprogrammis, et nad ei saagi teada.
Ei, vaada asi oligi selles, minu naine õpetajana kohe sekkus, et kuidas ei tea, mis nad räägivad. Me alles eile rääkisime Kuperjanovist ja ma küsisin ja millal veel, ei no, ega me rohkem ei räägi. Tähendab, asi on ikkagi selles, et me räägime ja nendest asjadest. Ta nii nagu, no näiteks mina olen füüsikast täiesti pum-pum ja keemiast ja ma ei tea ka mitte midagi muud ainult, et piirituse
C2H5OH.
Ja siis ma H2O ja niisugused asju.
Sellega lahjendatakse.
Aga samuti ka Kuperjanov asi, et kui kord on meenu, siis kui rohkem tast aasta jooksul ei räägita, ega aasta lõpus enam ei mäleta, kes see Kuperjanov oli, kas ta oli jõuluvana isa Eestis või on.
Aga vene nimi, üks ta mingisugune trotski päit oli.
Ja kart on. Ja vaat sellepärast ongi asi, mis on meie haridussüsteemi absoluutne miinus.
Et on süsteemitu, jah?
Ei, meil ei kasvatata Eesti koolis ja isegi mitte eestlastes Eesti riigi kodanike ega patrioote. Seda tehakse vaid linnukese pärast. Täna räägime Kuperjanovist, homme käime kergelt Pätsi üle, siis räägime Vilmsist. Minu meelest, kui rääkida Vilmsist, peaks ka seda ütlema, et tõesti noor andekas poliitik jõudis vahetada 6 erakonda, ennem kui ta muutus kellelegi kiviks kaela ja likvideeriti, aga mingist riigitruust mõtlemisviisist, no ta oli juba nagu öeldakse meie mees avannast tollal, ühesõnaga ei tegeleta Eesti riigi kodanike kasvatusega.
Ja no selleks muide on isegi midagi õpikulaadselt, vähemalt õpiku põhi olemas, see võib olla natukene keeruline küll, aga see on Raigo Sõle teos Ahvist kodanikuks või vastupidi. Selle esimene osa on kergesti loetav, ei ole nii filosoofiline, on isegi humoristlik ja see võiks olla ju lausa, no minu pärast kas või lõpuklassides kohustuslik kirjandus.
No ma olen ise lugenud ja oma poegadele ka viinud, aga praegult ma näen ka teist ohtu. Muidugi jõle tore, me anname välja mulgimurret ja setumurret ja kõiki see on nii tore, et see muutub ka mingil määral mitte isamaaliseks kasvatuseks, vaid niisuguseks tõusiklikkuseks. Isand jumal, me mängime mulki, isand jumal, me mängime setut, küll on tore, aga kui koolist lähme ära, no andsime Venemaale, no millest küsimus, meil on nüüd setukeelne abits ja tähendab, mängitakse, aga mängida, et sa oled eestlane ja Eestimaal ja sa tahaks olla siin lõpuks ometiga peale paarikümmend aastat, tunned, et kurat, ma olen eestlane, minu eest muretsetakse ja ma ei küsi riigilt, mida ma pean riigile andma, ma tahan ise olla eestlane ja teha õigeid samme ja kas või seda, et mitte praegusi hääletada. Sellega ei tegeleta ja loomulikult nüüd, kui me arutame, kas õpetajad peavad minema streikima ja kindlasti nad lähevad, ma ütlen, see on väga väike protsent, mida tähendab palk. Õpetajad nõutke, et õppeprogrammid muutuksid, mida teie annate, mida teadmisi külvate säärasteks, et Eesti kool annaks Eesti maale välja Eesti riigi kodanike, mitte nii rõõba, nii mässa.
No et sa niimoodi lõpetasid, siis panen punkti sellega, et haridus peaks muutuma praktikas kasutatavaks natukene enam kui... Kui see, et kissa Varabjaninovi kombel osatakse kaheksa keeles öelda, et härra, ma ei ole kolm päeva söönud.
Veel mõtlen ma sinust. Veel mõtlen ma meid. Veel vaatan sulle silma, kuid me mõlemad ju teame, et olen aasta olnud ma ilma.
Vilma! saade on salvestatud 2012. aastal.